Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 3 meter bandii 25 31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam jirtu guyyaan raawwata Abajjii 20 bara 2016 keessummeessituun keessan irraan jaallannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan waggaa kana keessa lakkoobsi namoota qe'oo ofiirraa buqqa'anii addunyaa irratti lakkoobsa ammaan dura argamee hin beekne jechuudhaan UNHCR gabaasa haaraa baasee jira. Matoota oduu har'aa qabnu keessa tokko.
Kana ilaalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Guyyaan har'aa guyyaa baqattootaa ta'ee kabajamaa jira. Ertiraan loltooti ajjeefaman na jalaa 18 qofaa jetteetti oduu boodatti deebina. Har'a qophii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee walakkee sagantaa keenya boodatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya baratame. Amma oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Waggaa dabre keessa lakkoofsi namoota jireenya isaaniirraa humnaan buqqifamanii addunyaa irratti sadarkaa ammaan dura argamee hin beekne ta'uu gabaasaan jaarmiyaa dhimma kolgaltoota akka tokkummaa mootummootaa haarawa bahee beeksisee jira. Addunyaa kanarratti namoonni gara 65,000,000 qabxii 3 ta'an bara kana bara dabre jechuudha, bara 2015 jechuudha, manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'uu isaaniitiif ragaa qabatamaan qaba jechuudhaan UNHCR beeksisee jira. Kanneen keessaa walakkaan ijoollee ta'ullee dubbata. Ka bara dabreerraa 100 harka 10 kan ol guddate ta'ullee beeksisee jira. Gabaasaan Global Trends jedhame ka guyyaa baqattootaa addunyaa irratti arra yaadatame oolu ilaalchisuudhaan bahe kun akka ibsetti guutummaan addunyaa irratti namoonni jireenya ofiirraa buqqa'an baqattoota ta'uudhaaf yookaan immoo biyyoofii keessatti bakka biraatti godaanuudhaaf sababaan walitti bu'insootaaf miidhaa seeraa alaa geggeessamu ta'ullee ibsee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayen jalannetu dhiyeessa.
Waggaa darbe jechuun bara 2015 keessa uummata 35,000,000 qabxii 3 dirqamaan manaaf qe'ee ofiirraa godaane. Lakkoofsi kun bara 2014 ka tureerra 5,000,000 caaleera. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCRiif komishinara olaanaa akka ta'an Filippo Grandii akka jedhanitti sababaa wal waraansaaf ajjechaa irra ga'uun lakkoofsi namoota biyya ofiirraa baqatanii ammallee daran dabalaa jira. Kunis kan ta'e biyyoonni hedduun daangaa isaanii cufuun baqattoota simachuu didanii yeroo jiranitti lakkoofsi isaaniis dabalaa akka jiru dubbatan.
24 people displaced every minute.
Daqiiqaa tokko keessatti namoonni 24 qe'oo ofii gadhiisuun godaanu. Isaan kana 3 keessaa harki 2 dirqisiifamanii biyya ofii keessaa godaansifamu. Kanneen humnaan dirqisiifamanii godaanan kana keessaa harki 90 biyyootii hiyyeeyyii fi maddi galii isaanii giddugaleessa ta'e keessatti argamu. Addunyaa dureeyyii keessa hin jiran jedhan. Gabaasni bahe akka jedhutti baqattoota addunyaa irra jiran 21,000,000 keessaa walakkaa ka gumaachan biyyoonni 3 Siiriyaa, Afgaanistaaniif Somaaliyaa ta'uu hubachiise. Baqattoota waliigalaa keessaa harka 50 ka ta'an ijoollee ta'uu fi ijoolleen kunis irra hedduun isaanii ituu dheessaa jiranii maatiiwwan isaaniirraa adda ka ba'an ta'uun ibsameera. Waggaa darbe kanneen dahannaa siyaasaa gaafatan keessaa harki 98 ijoollee warra hin qabnedha. Kun lakkoofsa guddaa argamee hin beekne jedha gabaasni bahe. Komishinarri olaanaan kan dhaaba baqattootaa UNHCR Grandin VOA akka ibsanitti biyyootii giddu galeessa bahaaf Afrikaa kaabaarraa namoonni biyya isaanii gadhiisanii godaananii fi kanneen achuma biyya keessatti buqqaan 23,000,000 qabxii 6 akka jiru gabaasni kun tuqee kutaan kun addunyaa irratti naannoo godaansi guddaan jiru isa jalqabaa jedheera. Itti aansee ka jiru biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadi waggaa kana keessa baqataa 18,000,000 qabxii 4 akka qabaatan ibseera.
Gabaasaan dhaabota mormitootaa Keeniyaa guddichi komishina filanno biyetti deebisani ijaaru irratti mootumma biyetti waliin kan mari'ataa jiru ta'uun beekamee jira. Yeroo mariin kun geggeessamaa jirutti hiriira mormii silaa mormitootaan guyyaa wixataa yeroo mara geggeessamaa ture arra kan hin geggeeffamin ta'uunis beekamee jira. Gabaasaa Leenii Ruvaada Tigist Gammituu dhiyeessa.
Paartiin mormituu Keeniyaa gamtaa jijjiiramaa fi dimokiraasii jedhamu hiriira mormii ji'a darbe keessa gochaa ture ammaa dhaabuusaan beeksise sanbata guddaa kaleessati. Paartiin kun ibsa baase irratti marii fi walfalmii baay'ee booda dhimma akkaataa filannoon biyyoolessaa itti geggeeffamu irratti mootummaa wajjin waliigaltee irra gahamuusaa agarsiisa. Gamtaan jijjiiramaa fi dimokiraasii sababni itti hiriira magaalota Keeniyaa adda addaatti waamaa tureef komishiniin filannoo biyyattii gamtaa jubilii an biyya bulchaa jiruuf aantee agarsiisaa walumaagala akkaataan komishinichi itti hojii hojjetu jijjiiramuu qabaa jechuudhani. Karaa biraatiin seeratumtoonni Keeniyaa 8 paartii mormituurraa 2 immoo paartii biyya bulchaa jirurraa haasaa ji'a darbe bakka adda addaatti uummata hunduratti godhan keessa dubbii jeequmsa kakaasu dubbataniiru jedhamanii jimaata darbe mana murtiitti dhihaatanis booda garuu wabiidhaan gadhiifamaniiru. Jeequmsa filannoo Keeniyaan bara 2007 geggeessite booda biyyattii keessatti ka'een namoonni 1,100 ajjeefamanii namoonni 1,600 immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Dhaabbata dhimma nageenyaa qoratu ISS irraa Peter Alengo Keeniyaa rakkoo akkanaa keessa baasuudha biyyattii keessatti heerri fi seerri akka kabajamu godhuutu barbaachisa jedhe.
If the court remains firm and tries these cases to their logical end, then we will see a sense in which
yoo mana murtii silaa miili gada dhaabate yaada isaallee yookaan dubbii isaallee gara wayyaatti deebifate qalbiin sodaa tahaagi tokko jibbaa fi lolgosaa sodaattu dhufuufa dandeette yookaan mul'achuufa dandeette.
Dhiheenya kana mootummaan Keeniyaatii fi paartiin mormituu koree miseensota 14 qabu wajjin dhaabaniiru. Hojiin koree kanaas akkaataa filannoon biyyattii keessatti itti geggeeffamuu fi dhimmoota waldhabdeen irratti jiru kaan irratti wajjin hojjechuufi. Piiter garuu namoota siyaasaa dubbii siyaasaa dubbatan kana qofa odoon ta'in qaamonni bu'aa buusuu danda'an kaanis mariitti dabalamuu qabanii lammiiwwan Keeniyaas ilaalcha ofii waan qabaniif ilaalchi isaanii dhagahamuu qabaa jedha. Keeniyaan hagayya bara 2017 filannoo geggeessuudhaa karoorfatteetti.
Keeniyaa gama kaaba bahaa keessatti konkolaataa waraanaa irratti leellaa shakkamtoonni Al-Shabaab geggeessaniin poolisoonni Keeniyaa 5 ajjeesamuu isaanii aangawaan naannoo sana beeksisanii jiran. Kan handaara daangaa Somaaliyaa jiru magaalaa Ilwaa keessatti autoobusii imaltoota eeguudhaaf socho'aa ture konkolaataa waraanaa aleellaan irratti geggeessame sun shakkamtoonni Al-Shabaab immoo bakka sanatti konkolaataa ofii keessaa dhukaatti dhoosan jedhame dubbatamaa jira. Bulchaan Aanaa Mandheeraa Alii Roobaa miidiyaa hawaasummaa Tiwiitar irratti haleellaa arra ganama dimuu keessatti geggeessame ni balaaleffannaa poolisoota 5 haleellaa sanaan lubbuu dhabe jechuudhaan beeksisanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afgaanistaan keessatti dhoohinsawwan boombii bakkawwan adda addaatti dhaqqabaniin walumaa galatti namoota 24 jeduu isaanii akkasumas kabiroo 40 madeessamuun isaanii beekamee jira. Dhoohinsi hamaan miidhaasa guddaa geessise kan magaalaa Kaabul keessatti geggeessame yoo ta'u of wareegaa tokkotu minibaasii tokkotti dhiyaate dhukaa ofitti dhoose jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii 5 gama adda waraanaa Tsoranaatiin Itoophiyaa waliin wal waraansa gaggeeffameen Eertiraa jalaa loltoonni 18 ajjeefamu pirezidaantii Isaayyaas Afawarqii ibsanii jiru. Ministeerri odeeffannoo kan Eertiraa 7 darbe ibsa baasee loltoota Itoophiyaa 200 caalan ajjeefamuu fi kanneen biroo 300 ol madaa'u ibsee ture. Gama kaaniin Yuunaayitid Isteets walitti bu'iinsa daangaa Itoophiyaa waliin gaggeeffamu tuttuqxi jechuudhaan kan Eertiraan dubbatti Ameerikaan soba jetteetti Eertiraan garuu ragaa qabaa dhiyeenyattan ifa baasa jetti. Gabaasa kan Henok Sammaagzeertu qindeesse tujubeedhees.
Guyyaa har'aa guyyaan goototaa ennaa kabajamutti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii haasaa dhageessisaniin waxabajjii 5 lola daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti geggeeffameen loltoonni isaanii 18 du'uu isaaniif guyyaan kun guyyaa ulfaataadha jedhan.
Baadiyyaa gaaxaamii mabsa'aanaan naasinnatiin sama'ataatinaan.
Kalesa laba wada olkasudan kanen fakenya barsisota sani fana buani fi warega makafalan wae gotota kenya kudasadetani bonun isinit haat agamu kabajanis ayadataman.
Gamas oronatin Ethiopia of Eritrean lola hama gegesanin loltoni Ethiopia ibalama ol ajese kanen bro ibasadi oltan madese jechudan ministrin Eritrea kamisadar beksisunsan yadatama. Motumman Eritrea kamisadar ibsabasin lakkobsin nikenne qama maddawalaban mirkanayin jira. Angawon motumma Gamas oronatin Ethiopia of Eritrean lola hama gegesanin loltoni Ethiopia ibalama ol ajese kanen bro ibasadi oltan madese jechudan ministrin Eritrea kamisadar beksisunsan yadatama. Motumman Eritrea kamisadar ibsabasin lakkobsin nikenne qama maddawalaban mirkanayin jira. Angawon motumma Ethiopia nuti boa yokan kanudra due jira jenne gaddawan injiranef lakkobsisa hammana jenne ibsun numbarbaachisu jechudan gama Eritratin yaadi dhiyaate amanama miti jechunille niyadatama. Tokkumma motummota tambasaadir Eritra girmas marom gama Eritran ragan jira jedhame gaafi dhiyaatef deebi kennaniru.
Maasrajjaachinu konya koza tormeedaw lay nebber abzaanyawun lenya ko demmo torinnetin
kazi nuti ragan kenya achuma dirre warana ratti waranni nuif haramiti warana ratti lubbun nama akkasuman bada qabeenyan akkasuman barbada qabeenyanis akkasuma male ittin adachuudaf kana dubbanamiti attamin lubbu bade akka lakkovnu kana dura muutanno wan qabnu male ittin adachuudamiti kanuti kana dubbanni
motumman Eritrea tumura torban darbe ibsabasin United States Ethiopia walin kanjiru walitti buinsa dangarra tuqatti jedejira kun uga of kesa hanqabu jechuudan ministrin imma ala America le beksisera raga qabatama utuin esin ministrin imma ala Eritrea ibsinibas dilbata darbe biyota lamang giddut lola gegge famef dimoti danga kanem bro laljise United States meshawarana esudan halellan sur akkacme ittifufu gargar tijeda dubbi imam ministry imala United States John Kirby gafi diatif debi kennanin.
Last week's United Nations Commission of Inquiry report on Eritrea recommended UN
United States karaba kabota kenya magalale galmamotuma biyota lamani ke sajrani akkasumas karajilota kenya wajira tokuma motumota New York ke sajrani Ethiopia Eritrean obsan dubbin utuna matin akkojetan waamicha dabarsite jirti.
Last week's United Nations Commission of Inquiry report on Eritrea recommended UN member states and international
torbanda bre garen qoranna tokkumma motummota bobbaye Eritrea lalchise gabasa diessen akkobanetti tokkumma motummota fawasna dunya barakuma lamabla makessa murti commissioner danga Eritrea Ethiopia ne diate hojir akko lugafata nuis mallittin dangan sun sararam akka barbaadamuuf Ethiopia Eritreanis waada seenan sana akka eegan gaafanna.
Tokkumma motummoota ambaasaadir Eritrea jimaata darbi raadiyo sagalee Ameerikaa fakka ibsanitti United States Ethiopiaatti gargaaramuudhaan dubbii daangaarraa tuqatti jechuun ibsii ba'eef kaleessammoo biyyoota lamaan gidduutti lola geggeeffameef dhimmooti daangaarraa laalchise Ameerikaan meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan haleellaan sun cimee akkatti fufu gargaarti jechuun isaanii ni yaadatama.
Biyya magalgala keessa sa'aalamaaf daqiiqa 44 asnu biraammoo walakkeessi guyyaa darbe sa'a tokkoof daqiiqa 44 wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena. Dogoggora uumameef nuuf kalchaa amma qophii ispoortiitti fufnaa dorgommii gidduu kanaa kan ilaaleen soraan ka qindeesse qaba kuno.
Babarotole dorgommii kubbaa miilaa Copa America Centenario jedhan daawwachuu jirtu Amerikaa fi Argentiinaan bor waliin taphachuuf qophaa'uu jirti. Warreen taphachuuf qophaa'uu jiranii Amerikaan miila Argentiinaa ka Lionel Messi leenkeejju kan irraa waan fakkaatti dorgommii baranaa waan hedduun feersan. Biraaziil Haayitii waan hamtuu tolchite goolii torbitti faate 7-1 dhaante galchite. Meksikoon ganni 22 keessatti mo'amtee hin beekne taane guyyaa dheengaddaa Chiileen goolii torbitti faate dorgommii keessa baaftee cinaacha lafaan geette. Arjentiinaan Panamaa goolii 5 itti guurte duwwaa galchite. United States Costa Rica gangalchite 4-2. Dorgommii Koppa Ameerikaa ta baranaa waan hedduun daawwachuu jiran. Koppa Ameerikaa Centenario. Becky G, let's set the world on fire. Copa America. Con las manos para arriba, dale. Todo el mundo. Con las manos para arriba. Copa America Centenario. Maka dorgommi kubba miila biyyiti ardi America, North America, South America fi Caribbean jedhan keessi qubatan ganna lamlama waliin taphatan. Biyyi 10 ja'a jalqabee afurii qofatti wal tafammaantan Colombia, America, Paraguay, Brazil, Argentina fi Chile fa'a durii jalqabe. Warri wal taf keessa tokko America dorgommi barana tana. Cufaayyu Ameerikaa qopheesse Ameerikaan ganni 21 keessattuyyuu biyya dorgommii tanaa dabran afran taate haftee keessan beektu Koppa Ameerikaa. Koppa Ameerikaan kunin waanca Ameerikaa jechuu Ameerikaan baran eessa kaatee eessigee itti gaafataa bajal qabde Kolombiyaan Ameerikaa 2-2 duwwaan dhukkeerraa kaafte moote. Ameerikaallee awwaar dhadhaatte keessa kaatee guyyaa 4 duubatti taphatti deebite Koostaarikaa 4 duwwaan gangalchite. Paraagaayitti walitti dabarte walitti gada lakkisanii jennaan 1 duwwaan moote buuftee bir dabarte. Ikuwaadoorii dabarte achillee 2 duwwaan garafte galchite. Akkanumatti haa garee A keessa qabxii jaargatteetiin tokkeessoo taate. Amma maruu marte biyya nugus kubbaa miila addunyaa jedhanii faarsan taane afaan Argentiinaa buute boru waan wal tolchan. Sadarkaa fiifaatti Argentiinaan baranaa addunyaa keessa dandeettii kubbaa miilaatiin tokkeessoo Ameerikaan ammoo sadarkaa 30 tokkeessoo jirti. Argentiinaan tapha Koppa Ameerikaa kana ijoollee si biyya laati qabdu isin waamti harmee waan jetteen fakkaatti. Maarkos Roojoo jettimoo, Sergio Romeeroo jettimoo, Aviyer Mancheeroo jettimoo, Lukaas Biglaa jettimoo. Di Maria jettimoo, Leo Messi jettimoo, Sergio Aguero jettimoo, Gonzalo Aguero jettimoo namni waan afeeyyuun fakkaatu. Bari lafa qofa walteegachuu jiran yoo laftii galgalooftee Ameerikaa fi Argentiinaan istaadiyoomii Texas keessa Houston keessa bari lafa qofa walteegatanii nama kum hedduu bahee daawwata. Sirbaam caqasuu jirtan kun kaa sirba baranaatiif dorgommii tanaa jedhaniitiin qopheessan. Ameerikaalleen akkuma amma jirtu kanatti akka maan jirtu fakkaata. Tullee Ameerikaan namni si jajjaba sadeen abdate taphkan keessan qabdu. Jeremiah Jones fa'a, Buddy Wood fa'a, Aljandiro Bedoya fa'a. Dorgommii Ikuwaadoorii fi Yuunaayitid Isteet waliin taphataniitiin 2-1 Yuunaayitid Isteet mootirratti jarri kun seera taphaatii ala ta'ee jennaan tapha keessa baasan. Ameerikaan miili ijoollee Argentiinaa kubbaa itti kennanii jennaan fuudhee barrisuun kana waan irraa fakkaatti bara wal maallaalla. Omtaateef uyyuu Argentiinaan sunuyyuu Argentiinaan miisii tokkichaayyuu namii hedduun qabutti walitti marti. Duruyyuu marsaa dhaqaniitiin dadhaban biyyite hedduunuyyuu. Jabeenni Ameerikaa baranaa waan hedduun faarsan goolii isirraa uttifachuu fi waan hedduun faarsuuf jiran. Jabeenni meesii addunyaanuu waan hedduun faarsuuf jirtu omtaateef uyyuu. Taatullee Argentiinaan akka faarsan kana akka bara 1993 asitti waancaa gurguddaa iyyuu argatteetiin mooteelleen beettu. Ganni 23 keessatti dorgommii waancaa gurguddaan arganne jechuu. Haga guddaan Argentiinaa Yuunaayitid Isteet irruum sirbite biraa galtii jedhee faarsi namni tokko. Hagi xiqqaan tokko amma Ameerikaalleen biyyaaf biyyeessii keessatti taphatti waan tuffatanuun qabduu leenuu jedha. Homtaateef kuyyoo warri istaadiyoomii NRG Texas Houston jiru waan jedhe kun dirree keessatti yaa'ee wal tolche walumaanuu laala. Ameerikaa fi Argentiinaan wakki xiqqaatti as hin geenye. Argentiinaan tapha Koppa Ameerikaa warri waliin taphatu cufaayyuu moote as geette. Veneezuweelaa 4-1 Yuunaayitid Isteet Koppa Ameerikaa jalqabanii ganna 100 keessatti marroo 2 waliin taphatanii biyyi 4 wal hafan taateetiin baate. Ameerikaa fi Argentiinaan eegii Koppa Ameerikaa jalqabanii ganna 100 keessatti marroo 10 waliin taphatanii marroo 2 qofa Argentiinaa moo'atte. United States ganna kaan cufaa Argentiinaan moo'ee jechuu. Bara 1995 yeroo hagaa keessatti taphatanii Ameerikaatti Argentiinaa 3-2 moo'e. Bara 1995 keessatti ammoo taphuma hariyyummaa Washington DC keessatti taphatanii gaafasillee Ameerikaatti 1-2 moo'e. Bara 2008 New Jersey keessatti taphatanii bara 2011 ammoo New Yorkitti taphatanii walqixxee gargari ba'an. Argentiinaan ammoo gaaf mooti cufaayyuu hin dandamne akka jajjabaa moo'e. Bara 1928 keessa Argentiinaan Ameerikaa waliin dorgommii Olompika Amsterdam irratti wal dargamin 1-2 moote. Bara 1930 ammoo dorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti uraa gaariin walitti marte Argentiinaan 6-1 Yuunaayitid Isteet awwaaritti qotte. Bara 2007 walitti deebi'anii gaafasillee Argentiinaatti 4-1 moo'eetiin bira gala. Waancaa Koppa Ameerikaa akka uraa gaarii marroo 15 moote tokkeessoo taate. Uraa gaarii tagguu guddaa moo'ee jechuu Argentiinaan ammoo marroo 14 mooteetiin lammeessoo taate. Omtaateefuu Argentiinaaf አሜሪካን ቦር ወለ ይገተን ታአሜሪካ ቲ አርጀንቲና ዱባና ቺሊን ጉያ ደንጋ ደዋና ሚና ምን ቶልቺት ሜክሲኮ ቶልቺት ደቂቃ 13 ከሰት ጎል አፉሪት ገለ ኤድዋርዶ ቨርጋስ አፉር ጋልፋቴ አሌክሳንጄ ሰሞ ላመር ቡፈት ኤድሰን ፖቻሞ ቶክር እትዳበል ቶርብታት ቺሊን ወሉማ ካልቺቴ ወሉማ ማርሲቴ ሜክሲኮ ጣባን ጃንጄ ሲቴ ጎል ከስ ቢፊክሲቼ ጭናች ለፋንጌቴ ቶርባፍ ዱዋን ክብራጋልት ሜክሲኮን ተኩም ጋን ዲዳ ሚላማ ከሰት አከንሞ አምቴቲ ዩምቤ ቺሌ ፊ ሜክሲኮን ወርኩባ ሚላ አኳን ዲበተ ዳላክ ዳይማ ዳዲሴ ጉዲሴ ጃለቱ አሌክስ ጎሊ ሀርክ ናሚቻ ራፉቱ ቀጤ ብሩ መጀቲን ጋልፈት ኤድዋርዶ ለናሞ ጎሉን ብራንጋይት ማሮ አፉር ጋልፈት ናም ተኩ ጎሊ አፉር ጋልቼ ኩባ አሌክስ ጋልፈት ተኮ አክራሳሳ ጥይጣ ደበርቴቲን ጃር ኤጉፊ ጃር ጎሊ ኤጉል ለብር ደበርቴ ናሚቺ ጎሊ ኤጉ ምላቴ ጎሉም ከይሰተርክ ጅባቴ ብራዴቢ ሜክሲኮን ጎሊ ቶርባን ጋልፈቱን ደቂቃ 11 ጃ ከይሰቲ ገመቹን ጀልቀብደ አዶከኑም ተበቱ ጀጋልፈት ስታዲዮም ሁስተን ቴክሳስ ጅርኩኒ ናምኩም ቶርባታ ሚሻኒቲ ባይትን ዳውታ ድርጎሚንቱን ዋን ሄዱን ኤጉ ደንዳውደን ዳ ሜክሲኮንቱን ቢይ ድርጎሚ ኩባ ሚላቲን በካምቱ ድርጎሚ ኮፓ አሜሪካ ታን ራዩ ጃሜካ ለማፍ ዱዋን ሞቴ ቲም በሰባፍተ ዩራጋ ሳዲፍ ቶኮኔ ቬኔዙዌላ ቶኮፍ ዱዋን ሜክሲኮን ወልቴት ማርቴቲኒ አከንማን ዋን ሄዱ ሞአ ዳበርት ሜክሲኮን አከንሞ አማጀት አመንቴቱ ዩምቤት ጋንዲ ዳሚላማ ከይሳዋን አከናታቴን ቤት ጋዜጤሳን ሜክሲኮ ቶኮ ሜክስ አፋኒሳኒቲን ሜክሲኮኒ ተኩማዩ አከን ላፍቲት ዱካኖፍቴ ሄምቤቱ ጀዴቲን ተባቶታፍ ማናጀሪን ሳኒለን ዲፈም ጋፈተን ማናጀሪ ሜክሲኮ ጁዋን ካርሎስ ኦሶሮ ወርቢይሳቲ ፊናም ኩባ ሚላ ዳወቴ ዱ ዲፈም ጋፈተ አርጉያን ጉያ ጨራቲ ፎክፈነ ወያን ኑራቶርቶርቴ ዲፈም አምቢቴን ነገላ ጀደዱበት ማናጀሪ ሳኒ ቺሌን ሮቢ ኮሎምቢያ ወሊን ተበቲ ሜክሲኮን ጋንዲ ዳሚላማ ከይሳ ተከንታታይቱ ምቤቱ ኮፓ አሜሪካ ሴንተናሪዮ ጋምካኒ ናሞድር ጎሚ ኩባ ሚላ አሜሪካ ከይሳቲ ኩባ ሚላን ለኒቲ ኩባ ሳፓና ከአሜሪካ ከይሳቲ ጉዶ ቤካምቱ ሻምፒዮናን ኤንቢኤ ከበራና ጋሬ ክሊቭላንድ ዲቲ ተባቴቲን ገን ሸንታሚ ለማከሰተ ካን ሞቴቲን ቤቱ ድርጎሚተነ ቢይ ሰደት ቢይ ክለቢ ሶዶማ ጀልቀበይ ማሮ ሰደታሚ ለማታባታኒ ድርጎሚ በራና ታንጋሬ ክሊቭላንድ ዲቲ ዋን ገን ሸንታሚ ለማከሰተ ርገተን በነ ሻምፒዮናታ የቲን ማቃንጋሬ ታና ክሊቭላንድ ጋሬን ተና አከሲን ቤካምቲ ገል ማር ሰገልታሚ ሰዲቲ ፊ ሰደታሚ ሰገሊን ከሳ ባቴቲን አከናሞ አተጀቹ ጎሊ ተንከሳ ዲዳሚ ቶርባ ነሚ ገልቼ ለብሮን ጄምስ እቲ ጎሊ ዲዳሚ ቶርባ ጋርፈቴ ለብሮንን ኩን ተበታ አሜሪካ በከማ መንዳኒ ሳቱ ገነትዩ ዶላር ሚሊዮን ዲዳሚ ቶርባቲ ከምካኒ ነሞ ኩባ ሚላ ደቢና ጋማ ኩባ ሚላቲን ወልዳን ኩባ ሚላ አውሮፓ ኮፔሱ ዩሮ 2016 ኦካ ጀዳኒ ፈረንሳይ እቲ ጀራኒ ቢያ ዲዳሚ አፉሪት ተበት ጀራ መሮ ዲዳሚ ጃሃ ተበታኒ ጎሊ አፉርታሚ ለማጋሌ አርዳ ራሺያ ፎልስት ወሊን ተበታ ስሎቫኪያ ፊ እንግላንድ እቲ ተበታ ቦራሞ ክሮሺያ ፊ ስፔን ተበታ ትርጎ ኮፒን ስፖርት ታራተን ማንሶራ ሀላከይቲ ገምክ ይየር ነጋምቡል ተከላማሳዲ አፉሪ ምርጋ ጎሪ ቢታ ጎል ዳማኢት ኦውሳ ሶሶሃ
ageefatoota keenyaa qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12 kennam guyyaa haaraa labsame kan ilaaleen barsiisonni godinaalee oromiyaa adda addaa maal jedhu waajirri barnoota oromiyaa bor qophii qabna nu dhaggeeffadha Ameerikaaf ummata ishee United States biyyoota guddatan keessaa biyya lammiiwwan ishee hojjetoota ta'an ennaasaan ijoollee argatan mindaan isaanii ituu adda hin kennamin tokkicha. Haa ta'u malee kutaaleen biyyattii hangi tokko imaammata mindaa argataa boqonnaa akka fudhatan godhu hojiirra oolchaa jiran. Kanneen imaammatni kun hojiirra akka oolu qabsaa jiranis itti milkaa'ina argataa jirra jedhu tujubee dhiyeessa.
Kutaalee seerri kun akka darban gaafatan keessaa Kaaliforniyaa, Niiw Jersiif Rooda Ayilaandi tokko, Niiwoorkiif Waashingtan kana hojiirra oolchuuf jecha adeemsa seeraa eeggataa jiran. Seerri kun darbee jennaan seeratumtoonniif jiraattonni magaalaalee kana kutaalee kabiroof fakkeenya ta'uuf jiru. Raabiif Jeesikaa Loot intala durbaa dhiyoo argatan akkuma maatiiwwan hedduu daa'ima dhalattu kana waliin keessumaa baatiiwwan jalqabarra jiran isee waliin dabarsinaa jedhanii gammachuun eegaa jiran. Garuu yoo yeroon boqonnaa mindaa utuu argatan kennameef malee maatiiwwan hojiirratti bobba'an kan akka loota kaampaanii hojjetaniif bira yeroo boqonnaa argachuun rakkisaa waan itti ta'uuf yeroo boqonnaa isaanii waggaa yookaan boqonnaa yeroo dhukkubsatan fudhatanitti gargaaramuuf dirqamu.
When we had our daughter, my employer offered 4 weeks of paid.
Inna intala keenya arganne kaampaniin an hojjedhuuf boqonnaa 7-4 kennan. Abbaan warraa koo Roob garuu homaan arganne jedhan.
Fortunately, I was able to cobble the time together and I was able to take 2 weeks.
Akka carraa ta'ee yeroon qabu walitti qabee ga'aa ta'uu baatus boqonnaa 7-2 fudhadhe. Hamma tokko nu ga'eera. Garuu utuu haati warraa koo jees hamma isheen takka fooyyooftutti intalli koos shuuliin dhalattee reef 7 haga tokko waan taateef utuun waliin dabarsee nan fedhan ture jedhan. Hawwiin yeroo boqonnaa dheeraa argachuu kun yeroo dhiyoo tarii hojjettoota Waashingtan keessa jiraataniif hojiirra ooluu mala. Seerri Waashingtan DC kamaatiif boqonnaa kennu maatiiwwan haaraa ijoollee argataniif mindaan isaanii ituu addaan hin citin yeroo boqonnaa ga'aa kennaaf. Maatiin Roob Loot seerri kun akka darbuuf kanneen duula geggeessaa turan keessaa tokko. Haati warraa Roob Jeesikaa Loot dhiyeenya miseensa bulchiinsa magaalaa Waashingtan DC ka seera sana qopheessuu gargaaran Chaarlis Alan waliin wal arganii turan.
I think that when an employer provides paid family leave, I think that they become a stronger employer.
Maatiin innaa isaan boqonnaa argatan akka yaadutti kaampanii isaan hojjetan ni jabeessa. Bakki hojii sanaas kan daran qalbii hawatu ta'uuf jira jedheen yaadaa jedhan. Seerri sun yeroo boqonnaan sun fudhatamu kaampaaniilee gargaaruuf jecha didaalli kaffaltii irratti dabalamu 100 harka tokko akka ta'u murtaa'ee jira. Garuu kun ga'aa mitii jedhu waldaa kaampaaniilee daldala Ameerikaarraa Mark Friedman. Kun ba'aa hin barbaachifne hojjechiistota yookaan kaampaaniilee irra kaa'u malaa jedhan. Kan nutti dhaga'amu kaampaaniileen hojjechiisan boqonnaa kennuu kan danda'anii yoo boqonnaa kennuuf dandeettii qaban qofa yoo hin danda'an ta'e garuu maaliifi kan isaan boqonnaa kennaniif jedhan. Miseensa mana maree bakka bu'ootaa kutaa Kaaliforniyaa ka ta'an Looreetta Saanz kutaalee boqonnaan hojjettoota kaffaltii waliin akka kennamuuf gaafatan keessaa tokko. Daldalaawwan xixiqqoon keessumaa kanneen haaraa jalqaban yeroo hedduu hojjettoota isaaniif mindaa baasuuf rakkatu. Garuu yoo daldalaawwan xixiqqoon kun hojii isaanii itti fufan hojjettoonni isaanii yeroo boqonnaa fudhatanii maatii isaanii akka kunuunsan yoo gargaarre waan gaarii ta'aa jedhan. Mark Friedman waldaa kaampaaniilee Ameerikaa irraa akka jedhanitti garuu karoora kanaaf gaariidha kanan jedhu waanan dhiyeessu kan qabu. Gama adda addaan innaa ilaalamu akka dirqiitti utuu hin taane akka qajeelfamaatti yoo lafa kaa'ame wayyaa jedhan. Kaampaaniileen akkaataa boqonnaa kennuu kanaa akka isaan itti hojiirra oolchan ibsaan ga tokko waliin yoo lafa kaa'ame wayya jedheen yaadaa jedhanii gama isaaniitiin akka isaaniif mijatetti yoo hojjetame gaarii ta'uufi malaa jedhaniiru. Haa ta'u malee kanneen boqonnaa mindaa waliin akka kennamuuf falman seerri kun guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojiirra akka ooluuf falmuu kan itti fufan ta'uu beeksisan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaan xumuruu duraa oduu afe keessaan tokko isin dhageessisaa. Dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif paartii Rippaabilikaanitiin sirnaan bakka buufamuudhaaf kan eeggataa jiran Doonaald Tiraamp kan wal falmisiisaa ta'an hojii gaggeessaa dula filannoo isaanii Koorii Lewaandowiskii hojiirraa kaasanii jiran. Lewaandowiskiin ammaa booda duula filannoo keessaan hojjetu jechuudhaan arra beeksisanii jiru. Dubbihimtuun Tiraamp Hoop Hicks. Baatii waxabajjiirraa jalqabee agaa ammaatti ka duula filannoo Tiraamp keessaa turan Lewaandowiskiin gaazexeessota biyyattii wajjin akkasumas immoo aangawoota paartii Rippaabilikaanii aga tokko wajjin ka wal dhibdee qabaataa turan ta'uun beekamee jira. Oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 akkasumas wiixataa hanga jimaataa qophii afaan Oromoo dabarsu asirratti raawwata qophii horiin boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.